you. Damn.
habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa inakaga imaaneysa washington. waa fiidnimo arbaca bisha diseembarna waa 7 sanadka 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. oo aad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa ee dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan qubuuraha macalin nuur ee duleedka magaalada muqdisho oo beryahani walaac uu ka jiray.
marka labadii casoo lasoo dhaafay saddexdii maalmood lasoo dhaafay dad baa qabuurihii kale iyo dhahay waalidkeenna waa la baxaynaa. waxaan leenahay arrintaas waa lagu baxay, waan ka shaqaynaynaa. reer macalin nuur laguma yaqaano waxaas qabuuraha waan sii weynaynaa. aabba meeshii uu ka bilaabay ma joogaan, maalinba meel aan taagannaa kusii darnaa, wanaaggaasaan ka shaqaynaynaa. howlihii kaleeto mu'asasada ay u taagnaa jirtaan u taagannahay.
waxaan kaloon idinhaynaa xubinta haweenka iyo qoyska oo ku saabsan dugsiga farsamada gacanta iyo xirfadaha ee ku yaalla magaalada berbera.
xirfad hore maan lahayn, waxbarashada iskuul waxaan dhigtay ilaa 8 galaas, mana ku shaqo tegin, meelna kuma tegin. laakiin alxamdulilah maanta dee waanigaa ku helay fursadan farsamada gacanta dee ku dhiganaya maanta alxamdulilah. meeshaan ka imina maxay ahayd tole may lahayn fursadan oo kale lagama herjiin. waarka qofka dhigataa yaqaanay ona magaalooyinkii kale ay tegayaan Hargeysa iyo Barbariye ay kaga raysan doonaan insha allah.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa ee dunida. intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal. maxkamad ku taalla waddankan Mareykanka ayaa diiday dacwad lagu soo oogay dhaxalsugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan, kaas oo ku saabsan kiiska dilka Jamaal Khashoqji oo ah wariye mucaarad ku ahaa Sacuudi Arabiya. garsoore John Bates ayaa sheegay in go'aan qaadashada aanay fududayn, laakiin bin Salmaan uu haysto xasanad isagoo ah hogaamiyaha waddan madax bannaan. Bates ayaa ku tilmaamay eedeymaha ku saabsan kuluglahaanshiyaha bin Salmaan ee kiiska mid lagu kalsoonaan karayo, balse waxa uu intaasi ku daray in uusan haysan awood ku filan oo uu ku burburin karayo go'aanka maamulka Mareykanka uu ku siiyey xasaanadda, sida uu qoray wargeyska The Guardian. xisbiga dimuqraadiga ee waddankan Mareykanka ayaa ku guuleystay in uu adkeeyo aqlabiyadda aqalka sare ee sanadka kadib markii musharaxa xisbigaasi uu ku guuleystay in uu sii hayo kursiga gobolka Georgia. senator Raval Warnock ayaa ku guuleystay musharaxa xisbiga ayaa ka guuleystay musharaxa xisbiga jamhuuriga ee uu taageerayay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. labada musharax isugu soo baxay wareegga labaad ee doorashada xilliga dhexe. gobolka Georgia oo taariikh ahaan loo xaqliyo jamhuuriga ayaa la yaab ku noqotay Mareykanka in Joe Biden ka doorbiday Donald Trump doorashadii madaxtinimada ee 2020 ka hor inta aanu 2 bilood kadib u dooran laba dimuqraadiyiin oo aqalka sanadka ah. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa booqasho uga bilaabantay waddanka Sacuudi Arabiya isagoo oo la kulmi doonaa boqorka Sacuudi Arabiya Salmaan bin Cabdilcasiis, dhaxalsugaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan iyo madax kale oo ka tirsan dalalka Carabta. hogaamiyaha Shiinaha ayaa ka qayb galaya laba shir oo kala ah Shiinaha iyo Khaliijka iyo Carabta iyo Shiinaha inta lagu guda jiro booqashadiisa Sacuudiga oo ah middii ugu horreysay muddo 6 sano. sida laga soo xigtay ilaha wararka ee rasmiga, xoojinta xiriirka istaraatiijiyad ee dhaqaalaha ayaa noqon doona ajendaha Xi Jinping ee Sacuudi Arabiya oo xiriirkiisa Mareykanka uu ahaa mid xun bilihii lasoo dhaafay. ururka OPEC Plus ayaa oo ay xubno ka yihiin Sacuudiga iyo Ruushka ayaa go'aan ku gaaray bil ka hor in la dhimo wax soo saarka saliidda, taasoo dhaleeceyn uga timid Washington oo doonaysa in la xadido faa'iidada Moscow ee qaybta tamarta. Bliiska Jarmalka ayaa howlgallo ballaaran oo ay sameeyeen waxa ay ku xiran yihiin 20 qof oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin unug argagixiso oo midigta fog ah kuwaas oo qorsheynayay inay afgambiyaan dowladda oo ay weeraraan baarlamaanka ku dhawaad 3,000 oo askari oo ay ku jiraan kuwa ka tirsan la dagaalanka argagixisada ayaa qayb ka ahaa kuwa howlgallada sameeyay waxaana ay baareen in ka badan 130 guri kuwaas oo warbaahintu Jarmalka ay ku tilmaamtay mid ka mid ah falalkii ugu weynaa ee uu booliisku sameeyo iyadoo uu ku beegsanayo kooxaha xag jirka ah weerarada ayaa la beegsaday xubno lagu eedeeyay in ay ka tirsan yihiin dhaqdhaqaaqa looga shakisan yahay inay sameeyeen diyaargarow la taaban karo oo ay ku doonayaan in ay xoog ku galaan baarlamaanka Jarmalka iyagoo wata koox yar oo hubaysan 22 qof ayaa lagu qabtay dalka dibaddiisa ee Austria iyo Italy warkii dunida dhageystayaal waana geynta habeen wanaagsan dhageystayaal halka aad warkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA aynu gudagalno qodobada aan idaacadda caawa idinku hayo maalmihii ugu dambeeyey waxaa walaac ka soo yeeray qaar ka mid ah dadka eheladoodu ku aasan yihiin qabuuraha Macalin Nuur oo ku yaala kilometar 13 ee duuleedka Muqdisho walaacan ayaa la xiriiray in meydadka hore halkaas ugu aasnaan qaarkood laga saaro haddaba arrintani waxaa ka jira iyo tallaabooyinka la qaaday si looga hortago waxa warbixintan noo soo diray wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho
In ka badan 8 sanadood ayay jirtaa xarunta weyn ee muassasada Macalin Nuur ee magaalada Muqdisho iyo meelo badan oo dalka Soomaaliya xabaaraha ugu weyn ee 13 ku yaala oo dadka lagu aaso. Baraha bulshada waxaa ku soo badanaya iyo warbaahinta in xiisado halkaasi ay ka dhisaalan yihiin oo la sheego dad meydadka ka saara iyadoo haatan arrintaasi ay dowladda Soomaaliyeed iyo shacabigeeda aad u soo jeedatay maadaama dadaadu fara badani ay ku aasan yihiin elkoodii oo ka walaacsan xaaladdu sida ay tahay. Khaliif Cabdulqaadir Macalin Nuur oo horay u soo noqday xildhibaan iyo wasiir dowladda Soomaaliya haatan ah khaliifka guud ee muassasada Macalin Nuur ayaan kula kulmay magaalada Nairobi.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Allaahumma salli ala sayyidina wujud wa ma santahay baad VOA-da waxaan cadeynaynaa xanuunka ee nagu hayso iyo dhibaatada muassasada Macalin Nuur oo lagu yaqaanay adeega horumarka u kaalmaynta masaakiinta waxbarashada iyo awqaafta waxaa maalmahan soo wajahay xanuun badan oo ka yimid faagashada la faaganayo qabuurihii abe uu waqfay allah naxariistee 1980-kii oo soomaaliya odhan ay ku wadaasayeen culimo iyo mashaayikh iyo siyaasiyiin iyo ganacsata intaba waalidiinteena iyo caruurteenana ay ku aasan yihiin niman tuuga ah oo dhibaato ku haya meeshaas oo aan wax sharci haysanin oo warqada aan wadanin oo maxkamad aan dacwo ka keensanin intay habeenkii maadaan qabuuraha duduminaya oo haddana duduminaya ilaa 6-7 sano soo dhaafay oo maalinba meel baan ku celinaynay dowladda oo nagala shaqaysa khayr allah siiyo maxkamadaha warqadan kasoo qaadanay boliiska waan geynay military xataa meesha waa tarsi looga celso kuwaas kuwii baa soo laabtay habeen hore ayadan la ogeyn bay qabuurihii baa bacsheen dadkii waxaa qabsaday walwal baanigka ka dhacay meeshii marka 2 casho la soo dhaafay 3 maalmood la soo dhaafay dad baa qabuurihii tagay oo dhahay waalidkeena waa la baxayna waxaan leenahay arrintaas waa lagu baxay waan ka shaqaynaynaa qeyr Macalin Nuur laguma yaqaano waxaas qabuuraha waan sii weynaynaa aaba meeshii uu ka bilaabay ma joogaan maalinba meel intaan gadna kusii darnaa wanaagaasaan ka shaqaynaynaa howlihii kaleeto muassasada ay u taagnaa jirtaan u taagannahay walwalka hala baaba iyo dowladdana hasoo kacdo
Khaliif Cabdulqaadir ma dad idin la ahaa aaba markuu waqfayay dhulkaasi baa jeed waxaa la sheegayaa inay dad leeyihiin annaguna waxbaan kulahayna
weli ma maqlin kelimadaas dad sheeganayana ma arkin dadkii waqfay allah naxariistay intoodii badneed way dhinteen aabane qaybna wuu iibsaday qaybna waa dad baa maaragtay hadiyeeyo asaga siiyey kadiba asaga waqfay waqafka meesha yaallo waxaa sameeyey aaba Macalin Nuur haddii ay jiraan dad wax ku darsada waaba jiraan sida macalin Muxdin Garweyn oo joogaa do kaleeto oo waxaan xun oo la sameynaya kasoo horjeeda ayagii baa nool intii nool diyaar u ah inay marka dhulkii ay hadiyeen aabu hadiyeen meesha soo weeqta ayaga asagana markii loo hadiyay kadib ii wixii kan uu soo gado ku dareeyba uu waqfay haddana ay waqaf oo muasada kontrol shay tahay
dad aad u fara badan oo Soomaaliya ayaa lagu aasay goobtaasi iyadoo ay jiraan dad aan kula kulmay magaalada Nairobi oo ka mid yahay Axmed Cali Gaab oo ka mid ah dadka ay caailadiisu ku aasan yihiin aadna ugu xiran qabuurahaasi waxana weydiiyay bal fikradda uu ka haysto iyo warkan soo kordhay sida uu arko
wallahi waa maasantahay waa wax laga xumaado waaye waa aadan ku xumaanay arintan dhacday waalidkeena ayaa ku duugan walaalaheena dhamaan dadka qaraabada aan ka dhalanay Soomaali oo dhan ayaa ku duugan waa 4 sano waa meel dadku lagu soo duugay oo system ka jiray oo maamul ka jiray oo maanta ilaa akhira ka sii qabuuraha Macalin Nuur oo aasaasay Macalin Nuur system kaas oo loo raaci jiray in laga soo qaato ayadoo aan waxba laga qaadan oo lacag waraaq laga soo qaadan jiray waraaqdaas lagu duugay jiray dadka si oo bilaash ah oo aan waxba laga qaadanin marka ma filaynin in qabuuraha dad qotaan ay qabuuri dad ku duugna ay ka soo bixiyaan Soomaali oo dhan dabcan sida aniga oo kale aan uga xumaaday ama aan uga wanaaxay in uga nixi doonto marka waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliyeed inay wax naga la qabato arintaas oo ay naga ilaaliso dadkan qabuuraha dadkii lafihii meedka meesha noogu duugnay ka soo faageyso oo bixinayso marka intaas waxaan abiil u sameeyneyna ama aan ka codsaneyna dadka aniga iyo dadka ilaamidaba inay naga ilaaliyaan dadkaas qabuuraha faagaa ee lafaha ka soo baxsanahay
Khalif Cabdu Qadir Macalin Nuur oo horay wasiir u soo noqday xilibaan siyaasi ah isla markaana haatan maamula muassasada ayaa weydiiyay bal talaabada xigta ay qaadayaan iyo dadka markaasi sidii looga hortagi lahaa badbaadada xabaalahaasi iyo waliba guud ahaan waqfkii uu aabihii ka tagay
إن شاء الله تعالى تلاوض انقاذ إنه حواي دولتي ولا حريفني قبلك ولا حريفني وأيها بعد عيد عند درات شركة جرائد ماشي مركز الوغة بنائي ومسؤولين تحرت أي ولا له يبقى ماشي كحد لين الحمد لله رب العالمين مركز تلاوض إنه سيدا أي شيء جاي وحربنا ماشي أنا ندرب كورة جنو وإريد لا جل عن صمينو حكلا في دون تغرش بدن وبعد تجودي بدن دولت عن قعد سنينا إن أنا عاوز أرنتس ما دام أهل قرن أيتها وحوالا ومندرنا يكاد حيثه أنا أنا وحا إن شاء الله تعالى بلان غالينا إنا كشقينا إن أرنتاس وأن إن شاء الله والكاس ما أنتك بعد إنو سوى الله بان إن شاء الله
كل إيو تضوائي تبال دكسي أيها لغا هيرقريي لا يستيطن كيسيني ودن بيهي مؤسساته أي جرتي معالي نور وحانا أي ما مشا جامعة لو يغانو جامعة إمام شافعي إيو iskuulaad hoose iyo kuwa sare oo waqfku uu isaguna qayb ka mid yahay iyadoo ay jiraan ilaa 4 masaajid oo Macalin Nuur uu hirgeliyay Yasiin Sawir Dheere VOA Nairobi
waa taaligisiyala Yasiin ayaa soo diray warbixintaasi halka aad ka dhigaysanayseen waa VOA idaacadda caawa iyo dunida daktar ayaa la sheegay in gudaha magaalada Buurha Kaba ee gobolka Bay lagu dilay oo ay dilkiisu geysteen kooxo hubaysan halkaas oo la sheegay in ay ka baxsadeen daktarka ayaa magaalada ka howlgalayay isagoo adeegyo caafimaad dadka u fulinayay warbixin arinta la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atoosh
Allahu naxariisto Dr. Bishaar Ibrahim Hoob kooxo hubaysan ayaa barqanimadii saaki waxa ay ku dileen gudaha isbitaalka degmada Buurha Kaba ee gobolka Bay lama oga ujeedada rasmiga ee ka dambeysay toogashada Dr. Bishaar oo ahaa isku duwaha wasaaradda caafimaadka degmada Buurha Kaba ee gobolka Bay kooxaha dilka geystay ayaa ka baxsaday goobta ilaa haddana ma jirto cid falkaasi loo soo qabtay gudoomiyaha degmada Buurha Kaba Cabdi Maxamed Axmed ayaa cadeeyay kooxda Al-Shabaab inay ka dambeeyaan dilka Dr. Bishaar
onow dilkii raabsanaadiyadii magaalada isbitaalkii magaaladii ama magaaladii isbitaalkii oo aan ka ahay dadka ay degmada Buurha Kaba dawladda ay marka magaaladana tinna waxaanu shaqeeyaa dalniyadkii oo idinnadii oo afarti dibladniintii waa digiran salaasoo habaloo tiri xanagadan oo sulmiyada laga jeeday jirka saasagii
waa tahay in gudoomiyaha ka dambeeyay falka dilka Dr. Bishaar
shabaabka ka dambeeyay kooxo kale ka dambeeyay falka dambeeyay magaalada Soomaali kale malan yaraa shaqad malan yaraa shabaabka dibeeyay doomaana walaal si liin gelin wasaaradda caafimaadka in shaqeeyay isbitaalka wasaaradda caafimaadka furti iyo in shaqeeyay heeyada soo daraa ka shaqeeyay marka Soomaalida dhanba la degaal in dadka Islaam dhanba la degaal in walaal oo shabaab shacabkiin intaas wal dheeraa gumeey mar dibaatada Soomaali tan dadkiiran maay walbuna ka weelayna
ma idin suurtagasho marka kooxaha falka dilka ka dambeeyay inay soo qabtaan gudoomiyaha hore ee degmada Buurhakaba Maxamed Ibrahim Noor ayaa isna sheegay falka lagu dilay Dr. Bishaar inuu ahaa mid ay aad uga xumaadeen shacabka degmada Buurhakaba isagoona intaas ku daray Dr. Bishaar inuu ahaa mid u adeegay shacabka degmada Buurhakaba
Dr. Bishaar Ibrahim Ali Hoob aqirri waa deereed iyo daabateeyo may waa maalmo maalanta ka dambeeyay degmada Buurhakaba may baka baheen qof oo leh toosinti oo xaldoor ah oo bulshada iyo dadkii deegaanka xashagaya maalin walba ka baheen nasiib daro eedeedan intaabati geeridis nalo arhan laawiyaale oo malaxyaale yaa runtii raabtan dilbareeranka deysida soo shaqadeys maalmaadkeed biro u adeegada bulshada adeegay soo qabatay shaqadooda isbitaalka iyo degmada Buurhakaba ee ka dhaha dilan runtii eedan intaabati bulshada ku nool dhamaan nawaahiga degmada Buurhakaba aqoontii eediyada aan dumar gooday intaasidii geerida bishaar bay hayay intana ka soo noo dhalinyaro walbaradii oo xaqiiqdantii ka dhaladii degmada Baydhabo oo adana ka barbaaray degmada Baydhabo saasoo kala Buurhakaba noo soo naha ku qoray oo runtii la oolayta walbaradii eediyada oo bulshada ka shaqeeya hay geerida sidan intaabta xaqiiqdii Dr. Bishaar
saraakiisha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa iyaguna muujiyay inay ka xun yihiin falka lagu dilay Dr. Bishaar waxayna u tacsiyeen ehelada uu ka geeriyooday Dr. Bishaar Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
bulshada ku dhaqan caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ee Jigjiga ayaa walaac xoogan ka muujiyay xanuun cusub oo xumad daran wata kaasoo bulshada magaaladaasi ku dhaqan muddooyinkii ugu dambeeyay si xoogan u saameeyay warbixin arrinta la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata
bulshada magaalada Jigjiga ayaa cabasho xoogan ka muujiyay toddobaadyadii la soo dhaafay xanuun cusub oo qandho wata kaas oo dadka aad u soo ridanaya iyadoo xanuunkan dadka uu ku dhacay ay sheegayaan inuu yahay mid wato xumad daran taas oo qofku uu galayo xaalad daran haddaba qaar ka mid ah dadka ka bogsaday xanuunkan xumadda ah ayaa idaacadda V O A uga waramay waxa ay dareemeen markii uu ku dhacay xanuunka
magacay waa Maxamed Axmed ee wallaahi xumad aad u daran bay qabatay anutana kale weli maana arag wax xanuun badan hore way ugu dhaceen laakiin xumad waalan bay qabatay xumadaas oo meelaha ugu daran ay tahay murqaha lafaha xataa inuu dhuuxu ku socdaad mooyisa xumadda markay ku qabatay sakale xumadani xumadii hore waxay kaga daran tahay waa tu soo noqonaysaa xanuun baabiya markaad cunto muddo yar ka bacdi baad ku joogaysaa markaa way kuu soo noqonaysaa xanuunka wuxuu baahan yahay baaritaan caalami in la ogaado aqoolyahan dhakhaatiirtu sheegaan xanuunkan wuxuu yahay waa in ay wasaaradda caafimaadku xanuunkan cadaysa wuxuu yahay koortagiisa dadka waaweynna weli wuu si daran yahay
magacay waxaa la yidhaahdaa Axmed Maxamed Axmed
annagoo bixin xanuunkii xumad ahay darnaa isla lagu qabtay
iyo xanuunkaas xanuun ilaahay maxaan ku dhahay soo mariyay waa xanuun aad u xanuun badan buu ahaa marka waxaan dareemayay qaar iyo xumad aad u fara badan adhaxda aad bay xanuunaysay xubnaha jirka waan qaadi lahaa xataa luqunta iyadana
qaar ka mid ah dhakhaatiirta deegaanka Soomaalida ayaa sheegaya in xanuunkan cusub ee xumada wata dhowaan lagu arkay deegaanka islamarkaana ay dadka aad uga cabanayaan haddaba Dr. Cabdullaahi waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ka howlgalay isbitaalka guud ee magaalada Jigjiga ee Kaaramardha waxaana wax ka weydiiyey xanuunkan calaamadihiisa iyo waxa loo malaynayo
waa xumad ii sheegay qandho aad u kulul oo aad u culus weeye waxa badanaa hadda ii sheegay looga shakisan yahay inay keenayna waa morof waa viruska waxa la yidhaahdo ama ilma aragtida viruska ayaa aad looga shakisan yahay inay keenayn xanuunada u badan maxay qandhada noocan ah keena waxa la isku yiraahdaa acute febrile illness baa la yidhaahdaa ama xanuunada qandhada uu marka u horeeyaba qandho la yimaado soo xanuunadaas waxaa ka mid ah xanuuno la yidhaahdo relapsing fever ama qandhada soo laabata type 1 fever ama typhus fever rickettsia xanuunasna sidoo kale la yidhaahdo laakiin qandhooyinka ay la yimaadaan xanuunadan hadda aan sheegay ee magacooda la isku yidhaahdo acute febrile illnesska waa qandhooyin fudud ama qandhada jilicsan ee maxay gariirkeedu u hooseeya ayay keenaan maxay kuwan laakiin qandhadan hadda bulshada ku dhex faaftay waa qandho aad u culus saa idin sheegayna qandhooyinka noocan oo kale waxaa keena viruska ayaa keena viruska marka noocyo badan buu leeyahay waxaa jira virus la yidhaahdo dengue virus ama dengue fever buu keena sidoo kale waxaa jira virus isagoo la yidhaahdo chikungunya virus ama soomaalida waxay u taqaano kuduudiyo xanuunkan kuduudiyaha la yidhaahdo ayuunan qandhadan hadda socota ay u eeg tahay inuu muxuu ahaayey ay ka timaaday waa xanuunka laga kala qaado dadka iyo xayawaanka xanuunka laga kala qaado isugudbiyaan xoolihii uu xanuunku develop garayo markaa kadib uu bidaayanku soo gudbiyo
قفك هدي على مثلا كل أسبوع أرك أما قلنا أما حمد درن محات راس سين سنو صنيع
قفك هدي حمد أذاك أسبوع أرك أو حمدي هراء معناها تصل عن وكل عشرين ميت كجوان وككل لقى هذا أسبوع أرك وحنتلاه سين وحويا إن جوابا حرمة أما جوابا عثمان يود ومرك جاري كرين وجاره سخن لا داسي شباب لغو سمايو ومرك كجيبي شدوي لغو كرال كلا وخر
وطه مدرك لو حد شرا مرك يقف كمدة قويس كي كل عدو حمد درن إن dad ci kale oo talaalo marka qaabka lagu hortay kale isaga ilaalin karo
dabcan aadiyad in waxa qaabka muxuu ahaay lagu hortay kara qandadan inay bulshada ama family-ka dhaxdiisa ku faafto waxa weeyaan in qoyska laga bilaabo qoyska dhaxdiisa qofkii loo malay in qandadan uu yeeshay waa saan sheegay in marka hore reeso goobaha caafimaad la geeyo marka goobaha ka soo laatay dawladda soo siiyayna meel gooni ah intii loo sameeyay ama qol gooni ah in halka intuu dawladda ka qaadanayo muxuu ahaay uu faafitaanka ku yaraayo xanuunka sidaas markay loola tacaalaya fiican
dadkii maxaa jeedin lahayd talo maadaama aad dhaqtar tahay oo aad aragtay xanuunadan hadda biya balla green oo xarunkan qandada uu yahay mid dadku ay shirku weyn ka muujinayaan
talada guud ayaa talada guud ee bixinay waxa weeyaan horta xanuunkan hadda baaritaankiisa ayaa lagu jiraa oo qandadan waxa keenay iyo ii sheegay waxa sababay duweynkiisa waa la diyaarinayaa saan sheegay xanuunkan chikungunya ga leedahay ama ii sheegay kuduudiyaha ayuu u badan yahay inuu yahay xanuunkan wadanka hadda waxa jira guideline oo soo diyaariyay ama nidaam lagu la tacaalayo xanuunkan oo hadda soo baxay revision qaybtiisa labaad ba soo baxaysa
isku soo wada duubo xanuunkan cusub ee wata xumada daran ay toddobaadadan ka wanaayaan bulshada ku dhaqan magaalada jigjiga ayaa waxa uu yahay mid ay dadku aad u hadalhayaan waana mid dadka aad u soo ridanaya dhanka kale mas'uuliyiinta caafimaadka deegaanka ayaa sheegay in ay sameeyeen baaritaano ku aadan xanuunkan cusub ee heer deegaan balse waxay sheegeen in ayna baaritaanadaasi ayna ka helin xanuunadii ay moodayeen inuu yahay xanuunkan balse mar kale ay u direen xarunta dalka ee magaalada Addis Ababa baaritaano dheeri ah si loo ogaado waxa uu yahay xanuunkan maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
habeenu naxan degisiyal markale dadka reer Morocco aad u faraxsan ayaa maanta isugu soo baxay wadooyinka caasimadooda iyo magaalooyinka tirsan Europe iyagoo ololaya caalamo isla mar ahaantaas inay yeerinayaan hoonka gawaarida waxaana u dabaal degayaan guushii taariikhiga ah ee xulkooda kubada cagta ay ku gaareen koobka kubada cagta adduunka oo ayna garaaceen xulka kubada cagta ee dalka Spain iyagoo soo gudbay wareega kale ee xiga ciyaaraha warbixin arrintan la xiriirta ee qortay wakaaladda wararka AP waxaana la socodsiinayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
Morocco ayaa rigoorayaal kaga badisay Spain taasii oo ka dhigtay dalka kaliya ee aan ka iman Europe ama Koonfur America oo u soo baxay wareega 8-da koox ee koobka adduunka ee ka socda Qatar waana xulkii carbeed ee ugu horeeyay taariikhda koobka adduunka ee soo gaara rubuc dhamaadka waxaan ku faaneynaa xidigaheena kuwaasi oo aad ugu dadaalay inaan wareega 8-da koox u soo gudubno waxaan farxad gelinayaa in aan maanta nahay Morocco maadaama aan nahay wadankii ugu horeeyay ee carbeed ee soo gaaray wareega rubuc dhamaadka ayay tiri Nimca Midoun oo degan magaalada Rabat boqorka Morocco Maxamed Kalixaad ayaa amaanay xulka qaranka isagoo hambalye kal iyo laab ahna u diray ciyaartoyda kooxda farsamada iyo shaqaalaha maamulka kuwaasi oo wax walba u huray inay guul ka keenaan munaasabadan isboorti ee weyn ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay qasriga boqortooyada boqorka ayaa sheegay in ciyaartoydu ay matalayaan rajada iyo riyooyinka Maroocaanka ku nool Morocco, Qatar iyo kuwa ku nool dunida oo dhan. Morocco waa dalka kaliya ee Carab iyo Afrikaan ah ee wali ka qayb galaya tartanka koobkii adduunka ee ugu horeeyay ee lagu qabto Bariga Dhexe. Guusheeda koobka adduunka waxaa laga soo dhaweeyay dunida Carabta oo ay Morocco ka mid tahay iyo qaar ka mid ah bulshooyinka soo galootiga ah ee Europe. Magaalada Barcelona oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka Spain ayaa waxay isugu soo baxay dadweyne aad u fara badan oo lulaya calamada Morocco, Masar, Algeria iyo Falastiin kuwaasi oo isugu soo aruray bartamaha magaalada oo ah goobta ay caadiyan taageerayaasha kooxda Barcelona ay ku dabaaldegaan marka ay guul kooxdu soo hoyso. Maqaaxi ku taala Barcelona oo ay daawadayaashu isugu yimaadeen ayay dadku ka boodayeen miisaska waxayna kor u qaadeen kuraasta barnaankana baabuurta ayaa hoonka yeerinayay dadkuna waxa ay adeegsanayeen buleleero iyo qaraxyada sii daynayay qiiq isugu jira gaduud iyo cagaar Yusuf Lufti waa 39 jir ka shaqeeya dhismaha kuna dhashay Casablanca laakiin uu soo guuray Spain isagoo aad u yar waxana uu sheegay inuu dareemayo jacaylka labada dal uuna aad u faraxsan yahay maanta waxa ay maalin farxadeed u tahay Maroocaanka iyo dunida Carabta ayuu yiri Lufti waxa ay ahayd ciyaar ku dhamaatay qaab wadna qabad ah oo ay guusho dhinac kasta mari kartay ayuu yiri waxa uu ugu yeeray guusha mid mar la arag ah Morocco waxa ay mataleysaa dhammaan dunida Carabta iyo qaarada Afrika oo dhan taasi waa mid aan la cabiri karin waa qaybta ugu sharafta badan ayuu yiri jasiirada Suuda oo Spain ka tirsan xuduudna la leh Morocco oo ku taala xeebta waqooyiga Afrika guusha ayaa sidoo kale looga dabaaldegay iyadoo hoonka baabuurta uu isqabsaday dadka Suuda waxa ay isugu jiraan Spanish Moroccan degan iyo shaqaale waa farxad mugle hadda sidii aan asxaabteeda ula dabaaldegayay codkayga ayaa iga lumay ayuu yiri Ismaaciil Mustafa oo 20 jir ah waan awoodnay in aan Spain reebno waxa aan leeyahay Spain waad guuleysan doontaan marka xiga ee hawlwalina dabaaldegyada ka dhacay guud ahaan Spain oo ay ku nool yihiin 800 oo kun oo Moroccan ah ayaa inta badan ahaa kuwa nabadeed inkastoo warbaahinta Spanishku ay soo warisay gacan ka hadal kooban oo dhex maray taageerayaasha Morocco iyo kuwa Spain oo ka dhacay baar ku yaala koonfurta magaalada Hulfa lama soo warin dad ku dhaawacmay ama cid loo xirxiray 10 maalmood ka horna rabshado ayaa ka dhacay dalalka Belgium iyo Holland iyadoo taageerayaasha Morocco ay u dabaaldegeen guushii ay ka gaareen xulka Belgium kulan ka tirsan heerka gurubyada ee koobka adduunka bartamaha magaalada Paris baabuurtu waxa ay bilaabeen inay hoonkooda yiriyaan isla markii ay Morocco talaadadii shalay guusha la yaabka leh ka soo hoysay Spain dad badan ayaa u dareeray dhinaca Champs Élysées si ay ugu damaashaadaan guusha taageerayaasha Spain ayaa aad uga xumaaday guuldarrada ay xulkoodu kaga hareen ciyaaraha koobka adduunka ee ka socda Qatar aad ayay ugu nasiib xumaayeen rigoorooyinka laakiin waxa ay ila muuqataa in sidoo kale uu qalad ka jiray ciyaartooyda loo xushay rigoorayaasha ayuu yiri Dinisio Sanchez oo ah 64 jir kana mid ahaa koox taageerayaal ah oo ku daawanaya ciyaarta magaalada Madrid waxa ay kubadda laadeen iyadoo xamaasadu ay ku yartahay rabitaan yar oo ah inay dhaliyaan laakiin rigoorooyinka waa iska nasiib waa baqtiya nasiib ayuu yiri
maxamed bashiir cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa warbixintaasina waxaa qortay wakaaladda wararka ee AP halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Xisbiga Dimuqraadiga ayaa xalay ku guuleystay doorashooyinkii ku celiska ahayd ee ka dhacay gobolka Georgia taas oo Senator Raphael Warnock uu kaga adkaaday musharrixii xisbiga Jamhuuriga Herschel Walker Dimuqraadiyiinta ayaa sida ay doorashadaasi ahayd isha ku hayay waxaana ay ka dhigaysaa in aqlabiyadda sanadka ay ka dhigaan 15 kursi oo iyagu haystaan warbixin arintan la xiriirto ay qortay wakaaladda wararka AP waxaa inoo soo koobaya Ibrahim Xasan Danduray
Guusha Warnock ayaa xaqiijinaysa dimuqraadiga inay heleen aqlabiyadda tooska ee sanadka muddada ka harsan xilka madaxweyne ee Joe Biden iyada oo Warnock uu markii labaad muddo 2 sano gudaheed ku guuleystay doorasho ku celisa Dimuqraadiga ayaa hadda haysta 15 ka mid ah kuraasta sanadka halka Jamhuuriga ay haystaan 49. Kahor doorashada November, labada xisbi ayaa kala haystay 15. Hase yeeshee, Dimuqraadiga ayaa helay kursiga gobolka Pennsylvania oo horey ay u haysteen Jamhuuriga, waxaana ku guuleystay John Fetterman. Si kastaba ahaatee dowladda Mareykanka ayaa noqon doonta mid kala qaybsan weeraan labada sano ee soo socda maadaama jamhuuriga ay si dirqi ah ugu guuleysteen aqlabiyadda aqalka wakiilada kalena wareegeen dimuqraadiga kadib ololis xoogan loogu dagaalamay waxaa ii sharafa in aan ku hadlo afarta erey ee ugu weyn ee abid lagu cabiro dimuqraadiyadda shacabka way hadleen awir Warnock oo 53 jira mar uu la hadlayay taageerayaashiisa doorashadii November Warnock ayaa waxa uu ku hoggaaminayay Walker 37,000 oo cod oo ka mid ahaa 4 million oo cod oo la dhiibtay hase yeeshee ma uusan helin 50% codadka si looga baaqsado doorasho ku celisa oo kala reebta ah guusha dimuqraadiga ayaa adkeynaysa in gobolka koonfureed ee siyaasadiisu ay muddo ku xoganaayeen jamhuuriga oo hadda ka dib yahay mid lagu bartamo iyadoo madaxweyne Biden uu ku guuleystay 2020 halka labada senator ee gobolka ku matala aqalka senatka ay yihiin dimuqraadi barsaabka gobolka Brian Kemp ayaa jamhuuri dimuqraadiyiinta qaranka ayaa dabaaldegay talaadadii iyadoo Biden uu bartiisa Twitterka soo dhigay sawirka telefoonka hambalyada ee uu u diray senatorka codbixiyaasha Georgia waxay u istaageen dimuqraadiyadeena nin wanaagsan ayay dib ugu soo direen senatka Biden ayaa bartiisa Twitterka ku qoray sidaasi ku dhawaad 1.9 million oo codada oo ku celisa ayaa Georgia lagu dhiibtay boostada iyo xil hero oo codbixineed
Ibrahim Danduri ayaa warbixintaasina la socodsiinayay AP ayaana qortay halkaad ka dhageysanayseen waa VOA
VOA
Bayno naxsan degisel markale gurdhu waxa dhigisan doontaan barnaamijka weynka qoyska iyo dooda gaaban iyo qodobo kale balse aan idin dulmaro wararka waaweyn ee caalamka maxkamad ku taal Mareykanka ayaa diiday dacwad lagu soo oogay dhaxasugaha boqortooyada Saudi Arabia Maxamed bin Salman kaas oo ku saabsan kiiska wariyay Jamal Khashoggi oo ah mucaaradkii hore ee Saudiiga Persoore Jan Beits ayaa sheegay in go'aan qaadashada aanay fudayn laakiin bin Salman uu haysto xasaanad isagoo ah hoggaamiyaha wadan madax bannaan. Xisbiga Dimuqraadiga ayaa ku guuleystay in uu adkeeyo aqlabiyadda aqalka sare ee Senatka kadib markii uu musharaxa xisbigaasi ku guuleystay kursigii gobolka Georgia ee doorashadiisu ay dhacday. Senator Raphael Warnock ayaa ku guuleystay musharax ayaa waxa uu ka guuleystay musharaxa xisbiga Jamhuuriga oo taageeray madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Labada musharax ayaa isugu soo baxay wareegii labaad ee doorashada xilliga dhexe. Booliska Jarmalka ayaa howlgallo ballaaran ay ka sameeyeen guud ahaan dalkaasi waxa ay ku xiran 25 qof oo laga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin unug argagixiso oo mid ka fog ah kuwaas oo qorsheynayay inay Afganbi dowladda lagu majaxaabiyo ay ka sameeyaan wadankaasi isla mar ahaantaasina baarlamaanka ay weeraraan. Ku dhawaad 3,000 oo askari oo ay ku jiraan kuwa ka tirsan la dagaalanka argagixisada ayaa qayb ka ah howlgallada baaritaanada waxaana ay baareen in ka badan 130 guri taas oo warbaahinta Jarmalku ku tilmaantay mid ka mid ah falalkii ugu weynaa ee uu booliisku ku sameeyo kooxaha xag jirka ah. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa booqasho waxa ay uga bilaabatay dalka Saudi Arabia halkaas oo uu kula kulmayo boqorka Saudiya Salman bin Abdulaziz dhaxasugaha boqortooyada Maxamed bin Salman iyo madax kale oo dalka Carabta ka mid ah. Waxa uu Xi Jinping laba shir oo kala gedisan kaga qayb gali doonaa Saudi Arabia kaas oo ah Shiinaha iyo Khaliijka iyo Carabta iyo Shiinaha. Warkii dunida dhageystayaal waan geynta. Waa dhageystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aad xilladan kala dhageystaan Aashi Ibrahim Aadan ayaa nala socodsiinaysa.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aanu ku eegayno dugsiga farsamada gacanta iyo xirfadaha ee Yovenco ee ku yaala magaalada Berbera oo qabto dumarka jecel barashada xirfadaha. Magaalada Berbera gaar ahaan xarunta xirfadaha ee liirahda Yovenco ayaa haween kala duwan waxa ay siisaa xirfado kala duwan oo ay muddo gaaban ku baran karaan qaar ka mid ah haweenkaasi oo ah kuwo deegaanka kala duwan ka kala yimid ayaa waxay ka faa'iideysan barashada harqaanka iyo tolista dharka. Haweenkan ayaa ku jira goobtaasi oo ah Bodin. Qaar ka mid ah gabdhaha ku jira xarunta hooyga Yovenco ayaa la hadlay barnaamijka haweenka iyo qoyska.
Aniga magacayga waxa la nimca Cabdiraxmaan Xuseen waxaan ka imid gobolka Togdheer gaar ahaan Qoryaale degmada Qoryaale ee walaal halkaan waxaan u nimid inaan barano farsamada gacanta gaar ahaan dawaarada waxaan ku xareysanahay guri boarding ah halkaasoo cuntadeeda iyo caafimaadkeeda lagu daryeelo labada waqti baan wax barano dawaar aan barano xisaab iyo af Soomaalida ka ku adeegayna lagu baro walaahi halkan xarajeenay in xirfada aan ka barto aan ku shaqeysto aan mustaqbalka nolosha wax ka bedelo marka u baahanahay inaan dhar ka talano ama aan dhar aan adu xagaajisano xal u doon jirnay gobolka Togdheer halkaas oo waqti dhe ay nagu qaadan jirtay in kala xaf ka faa'iido doonayeen aan dadkay ugu shaqeeyo oo aan magaaladeeda ku faa'iidoonayo dadkaygaba anuguna nolosheeda wax ka bedel doona ku shaqeysan doona oo ku ganacsan doona wallahi waan ku faraxsanahay inaan dawaa ka barto oo aan magaaladeedana ugu ganacsada ugu sameeyaan ugu naan nolosheeda ku bedelo ganacsada
Xamdi Maxamed Axmed ayaa kamid ah dumarka ka faa'iideysta hawlaha iyo xirfadaha xarunta ay u qabato gabdhaha
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Assalaamu Alaykum Aashay Aadan Husnaay markuu ku yimid tabay markii saddexaadba aadan maatin sahayn barnaamijshaagaan maanta nigu soo dhawayso aniga magacaygu Xamdi Maxamed Axmed in xirfadna aad u waan tahay in xirfadna waa mid aad muhiim ah in badan aan rajaynaynay markii hore ma fahansanayn laakiin markii aan imiday aad baan ugu farxay aan bartay imikana boqolkiiba boqol way ma ka sii siyaasan tahay in aad baan u farxsanayn waxbarashada dhigto in si fiican baan nolo baro wax macalimiin sharaf leh oo joogta maamulkeega sidoo kale in xirfad qiimo leh baan dhiganaa oo aad iyo aad u wanaagsan lagama helayo gobolada kale sida imikana helay oo kale xirfadan in badan baan rajaynaynaa inaan xirfadan iyo xirfad la midab helo in aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaanteed waxaan dhiganaa dharka si loo tolo si loo jarjaro maryaha dreska maxaan ku dhahay xijaabada daladaha iyo daahyadii wax kasta sidoo kale dumarka waxaan baray inaan furfurno xuxudno in marka hore maanan aqoonin dee xirfadan imikana iwana la baray aad baan ugu faraxsanahay inaan dawaarkii furfurno xudxudno ku talno wax waxaanan jeclahay inaan laga caawiyo insha allah si fiican oo intaan waxaan ku dhahay aqoontan u lahayn oo kale oo aan wax soo saar ku sameeyo oo aan gobolkan ka yimid iyo maxaan ku dhahay qoyskeygaba ku anfaco insha allah wax badan bay tarayaa boqolkiiba boqol oo aanan markii hore dee waxba ku qabsanin waxnaa qabsanaynaysa laakiin imika maasha allah xirfad baan haystaa aan ku shaqeysto wax ku qabsado oo dadkaygiiyo in gobolkan ka yimid baan ku caawiyo maasha allah tabaarakallah
gabdhahana ku jira xarunta hooyga iyo Venka oo ka kala yimid magaalooyin kala duwan ayaa ka faa'iideysta fursadaha xagga xirfadaha ee yaalla xaruntan Kawthar Muuse Maxamed waa hooyo korsata 4 caruur ah waxay ka timid degmada Laasgeel oo ka tirsan Hargeysa waxay ka faa'iideysataa xaruntan bixisa xirfadaha ee yiraahdo Yoveco ee ku taala magaalada Berbera waxaana ay sharaxaysaa waxa ay xaruntani ka barato
degmada Laasgeel maxay tahay aan kaymi waxaan u tartanay fursadan waxbarasho ee aan ka helnay Yoveco iyo TIS-da iska kaashadeen waxaan hayaanu hooyo farciyaal haysta odayla oo lagu fureen ku kala tagaan waxaan haystaa farciyaala yaatana waxaan fursadan maxay tahay uga faa'iideysanayaa si aan nolosha qoyskayga aan hayta ku kafeeyo oo nagu shaqeysto in daaqda waxbarasho waxa weeye 6 bilood imika 3 bilood baan joognaa saddexna way noo xareen barnaamijni aan insha Allah hadii aanu dhameysano waan ku shaqo tagaynaa hadii la haydaahdo kaaga warramay nolosha halkan Berbera imika in joogno iyo faakiya si ay salaay iska kaashadeen waxa weeye waa meel boardna baan joognaa waxbarashadayada iyo maxay hayta hurtadayada iyo cuntadayadaba labada haydood baa qaba nolol fiican oo wanaagsan baan ku jiraa insha Allah bismillaah kal waxaanu maxay hayta lay kamaran dhalin doonaa hadafkayaga aan halkan u nimi waxaan halkan u nimi dawaarka ayaan barannaa maryahana googoynaa waanu cabiraa waanu tolaa dawaarka waanu xulfinaa waanu furfurnaa maanta alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxyaabo badan oo kalena way noo haleen laba xisadood baan qaadanaa oo midna ay dawaarka tahay midna ay tahay waxbarasho kale oo dheeraada sida xisaab iyo soomaali gelinka dambe kelin koodlana dawaarka iyo maxay tahay marriin maanu ka shaqeynaa fursadan waa fursad aad aniga qaali iigu ah siibahan aniga dee Kawsar ahaan waayo baadamaan ciyaalkaygiiyaan waan la daalaa dhacay durfo badan na haysteen waan maxay kaga bixi karaayo maanta waan shaqeysanay waxaan isleeyahay maxay tahay aada heer ka gaadhi nolosha ubad in ciyaalkaaga iyo taadabaad ku kafeysa xirfad hore maan lahayn waxbarashada iskuul waxaan tahay ilaa 8 galaas mana ku shaqo tagin maalna kuma tagin لكن الحمد لله ما أنت دواني وأكو هلاي فرصة ما دقعتها عند كل جناية ما أنت الحمد لله ماشي عن خي منا محيي طال ما يلحين من فرصة دنا خلال جمهورين دوار قف كل يتاعي غاني وأنا مقالو إنك كل يتقين هرجيسي يبربري يكجر ليس دنا إن شاء الله كأنا ذك ما والله قاطعي اسمه هي كان حاجة الله كان قوي يعني وادم ما يسنا يعدل هاي رضو عن تدوا بلاش محيي طال يحتر شدوا بلاش كارنا سوق هذا نسيق هذا هل بده هاي رود يجي أي صد ييوفاك أم حياة طلع قابسنا هوا شاس أردن قف كحانون صدا يجا لختر جية أي جام حياة طلع هوا شاسي أردن لا أمان كي جا يجا سواس إسلاس كريدة بتشوف توش منا ده هنا بعد انتظر ناس ما يسا
محمد محمود جامع ومدح حرف ده يوفينكو أي كنت على مجال ده بربرة وحوي شرح يا وحبر الشدة أي قبلها نسيان
عشاي هل كان عن كراه لنا وحوي مجال ده بربرة دوكسيغا فرسامادا قعانتا إيا حرفادها يفينكو دوكسيغن وحاليكتا هاوينكا هاوينكا سو بارتا حرفاديكا لدوين لكن هادا هاوينكا عان شاكدو دكاغشا كانينا وحاوي هاوين لابارو حرفاد دواركا هاوينكا سو كاكوان سيديدي طوان دومارا أولغا كالاكاني مغالوي تولوين كبحسان مغالو دا بربرا ويسوغو تشرا اي دي بيو يتولوين مغالوين كدبيد وغو بحسن ستيدي تبانك هادو مرا مدلح بلوضة اي هلكن كحري سنان دونان اي وحانا لباري دونا الدواركا سيدي اتولو هايين لاركا اساسي اه هادي تهاي بلعادة درولودة حجابادة ايو لاركا اي دومر حدان انتو دا بادان وحاكلا او لبارا مدداس حرفادة بيزنسك سيداي امامل الله هاين غنعسيودا اسكول كو اسكول هويا هلكاسي كو خريسينين عندودا iyo nadaafadoodi caafimaadkoodaba ee laga warhaya mudada marka ay bartaan ee ay toobarka dhameystaan waxay ku laaban doonaan deegaanadoodi iyadoo la siin doono qalab ay ku shaqeeystaan haday tahay dawaarkii iyo dharkii ay ku bilaabi lahaayeen shaqada ujeedada ugu weyn ee barnaamijkan waxa weeye si ay noloshooda ay wax uga bedelaan iyo deegaankoodaba oo wixii ay barteen ay ku dabaqaan noloshooda si halkii markii hore ay taagnayd ay kor uga sii qaadaan mashruucan waxa naga taageerta hay'adda GISAD oo ah hay'ad jarmala mashruuca kala duwan ka wada dalka
kaasta yanag istiir ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska todobaadkan waxaan ku soo qaadanay dugsiga farsamada gacanta iyo xirfadaha ee leeyahay Yovenko ee ku yaala magaalada Barbara kaasoo ah mid xirfado bara haweenka barnaamijka waxa gacan iga siiyay wariyaha VOA da Cabdikariim Olol intaan marka la kulmayno waxa Ashi Ibrahim aadan oo dilay nabadgelyo
waataa degsiyal markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa Muqdisho ka soo diyaariyay wariyaha VOA Xasan Kaafi Qoyste
meelo badan oo kamida gobolada dalka iyo duleedka magaalada Muqdisho ba waxa sanadihii ugu dambeeyay soo buuxdhaafiyay qoysas fara badan oo barakacyaala kuwaas oo guryahooda uga soo hayaamay sababo la xiriira colaadaha iyo abaaraha dalka ka jira qoysaskan ayaan haysan gabi ahaanba waxyaabihii aasaasiga u ahaa nolosha aadanaha haddaba sidee wax loogu qaban karaa barakacyaasha dhibaataysan yeesha saarantahay mas-uuliyaddaasi waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Maxamed Ismaaciil oo ahaa gudoomiyihii hore ee degmada Kaxda ee gobolka Banaadir iyo Cabdi Fataax Ibrahim oo ka tirsan aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho waxaan hadalka ku horeynaya Maxamed Ismaaciil
waxa weeye barakacyaalka Soomaaliyeed waxa mas'uulka haddii caasimadda tahay iyo haday maamul goboleedyada tahayba dawladda Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada ayaa mas'uuliyad buuxda ay ka saaran tahay iyaga mas'uul qaranka ka iyaga shacabka Soomaaliyeed mas'uulka iyaga u dhaartay dhamaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogan ba haday baahi tahay iyo haday caafimaad tahay iyo haday waxbarasho tahay iyo haday amni tahay ba dawladda Soomaaliyeed ba ka gaar ahaan dadkan tan tabarta yar ee barakacayaalka ee dalka gudihiisa ku barakacay ee haween iyo caruur iyo dad masaakiin ah mas'uuliyad dawladda si gaar ah waxa u sii saarantahay dawladda Soomaaliyeed dadkaas oo runtii la oran karo 30 sano ugu dambeeyay ee maartay gudaha Soomaaliya ku dhex barakacayay baahidooda siday ahayd loogamana jawaabin loogamana turjumin haday deegaan tahay haday caafimaad tahay iyo haday nolol tahay ma aysan helin xaqiiqo waxa weeye qaranka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliya ka dawladda Soomaaliyeed ba mas'uulka dadka waxbarashadooda iyo noloshooda
haye Cabdi Fitaax
saaxiibkay gudoomiye Maxamed Ismaaciil wa salaamaya sidoo kale baahda VOA da wa salaama aragtida saaxiibkay mid ka duwan aniga qaba dawladda federaalka Soomaaliya dadaal uma yaro markii loo eego caawinaadda ay u sameysay dadka barakacayaasha sidoo kale waxaan la dafiri karin oo aan dhah laga qabsan karin in dawladdu ay cusub tahay oo hadda muddo 7 bilood ku dhow ay dawladdu shaqeynayso muddadaas dawladda ay shaqeynayso markii la fiiriyo iyo waxay la soo kabsatay oo ahaa markii dawladda imaatay in wadanka macluul far badan ay ka jirtay dadka barakacay ay aad u tiro badnaayeen dawladduna ay cusbeed dawladdu dadaalkay sameyn karto waxa ay heeday ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xashiq Maxamuud wuxuu markiiba magacaabay ergay gaar ah u qaabilsan arimahaas bini'aadamnimada iyo gargaarka ergay shaqo fiican u qabtay intaasi dawladda kraankeeda ahayd dadaal uma yaraan isleeyahay wax kaliya loo baahan yahay waxa ay ahayd in bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwada ganacsatada Ilaah subhanahu wa ta'ala dhaqaalaha fiican u dhiibay in ayagu dadkooda gargaaraan oo dadku ayagu isgarabsadaan
Maxamed Ismaaciil waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Cabdi Fitaax adiga maxaad ku sababaynaysaa in dawladdu ay ka gaabisay wax u qabashada dadka barakacayaasha ah
waxaan ku sababaynayaa xaqiiqdii in ay dawladdu aysan sidii loo baahnaa aysan u marad gareynin tu hore iyo tu dambaba dadkan barakacayaalka ee dalka gudihiisa ku barakacay ee 30 sano ee ugu dambeeyay caasimadda gudaheeda ugu xoog badnaa oo ilaa 500 ilaa 600 oo qoys ay taagan yihiin sanad walba inay wax ku soo kordhaan ma ahaan inuu barakacii maalba maalinka dambeysana uu ku soo kordho kuwii horena la maareen waayay waa nasiib darro dawladdu si ka taha u tabadaraato waqtigeedu ha koobnaado soo kabashaha ku jirta laakiin dadka mas'uuliyadiisa iyada qaaday inay dadka barakacayaalka madaxtooyada iyo baarlamaanka hoosiisa taatan ilaa sayidka ilaa iyo meesha la yiraahdo gobolka shabeellada hoose iyo gobolka shabeellada dhexe inta u dhaxaysa daatan inay 30 sano ee isdaba jooga wax ku soo kordho ma ahaane aan yaani maareyn saxa aan loo helin oo ama aan dibadajin loo sameynin ama dalka oo dibay joogaan dalka ay joogaan laftiisa aan dibadajin loogu sameynin oo laga saarin barakacnimada ayaan isleeyahay waa maaragtay waa maareyn la'aanta shacabka Soomaaliyeed bay hadaba ku dhex nool yihiin ama ha ka dhex toogsadeen ama dharka ha ka dhaqdeen ama iyaguba wax ka soo ururiyeen laakiin marka la yiraahdo maareynta dawladnimo khaasatan gobolka Banaadir oo ay culayska ugu badan u saaran yahay waxaan leeyahay xataa hadii cid lagu dhowrayana gobolka Banaadir unbaa lagu dhowraayo dawladda dhexe ma maareyso
Cabdi Fitaax hadii aad sharaxdo maxay yihiin waxyaabaha aad tilmaami karto ay dawladdu u qabatay dadka barakacayaasha ah
waxaan ku sababaynayaa sida la socotid aan horan aan u sheegay dawladda ayadoo cusub ayay la kowsatay dhibaatooyinkaas jiray barakacayaal tiro badan sidaas oo ay tahay dawladdu ma aysan ka indha laabanin oo markiiba ergeyga madaxweynaha u qaabilsan arrimaha bini'aadamnimada iyo gargaarka degdega la magacaabay dawladdu qeyladaan xoog badan ay dirtay oo international community-ga loo diray sidoo kale tan dadka Soomaaliyeed waxay ugu baaqday in sida ugu dhaqsiya badan dadkaasi loo gargaaro dawladdu marka waxaad moodaa inta kraankeeda ahayd iyo doorka loogu baahnaa intaba in ayada ka soo baxday intaas marka waxa weheliyay waxa loo baahnaa dadka kale ee ganacsatada iyo dadka kale ee Soomaaliyeed ee wax heesto ayaga laga rabay duurka kale inay la wareegaan oo ay dadku bilaabaan inay is abaabulaan oo la sameeyo goobo ay dadku ay isku yimaadaan oo dadka lagu caawinayo. Marka waxaad moodaa dawladda doorkeeda ayay inay ka soo baxday, laakiin jawaabsi uu yahay midka laga rabay dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka ganacsatada Soomaaliyeed oo ayaga la rabay inay waqti badan geliyaan isla markaasina si fiican isugu taxluujiyaan sidii ugu qayb qaadan lahayn, sidii u caawin lahayn dadkaasi Soomaaliyeed ee barakacayaasha.
Waxaanu joognaa gabagabadii dooda, halku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Maxamed Ismaaciil.
Halka waxaa laga sugayaa qaranka Soomaaliyeed ayaa shacabkiisa laga rabaa inuu wixii xal ah iyo wixii maslaxa ah uu ku hoggaamiyo. Halka waxaan u arkaa ummadda Soomaaliyeed ee la qabsatay 30 sano mustaqbal la'aanta, caafimaad la'aanta, nolol la'aanta, maaragtay hoy la'aanta, intaas oo dhan mustaqbalkoodii uu baabay ee jiilba jiilka ka dambeeyay, oo ninka hadda 30 jirka ah ead arkayso inuu maaragtay dalka gudihiisa uu intaa barakac ku dhex yahay, aad arkayso mustaqbalkiisii meel kale u raadsadana aan haynin. Halka dabta waxaa laga rabaa qaranka Soomaaliyeed inuu xal dhab ah u raadiyo dadkaas. Halkaasi marka wuxuu noqon karaa laba arrimood muu noqon karaa: in dadkaasi meelihii ay ka soo barakaceen lagu celiyo oo kii beera kulahaana beerihiisii iyo meelihii uu ka yimid ee uu yaqiinay ee ama beer ka fulan jiray ama uu xoolo kulahaa dib loogu dhaqan celiyo oo dib loogu celiyo waa xal. In ay noqon weydo oo meesha ay ku soo barakacaan ee dalka Soomaaliyeed gudihiisa inta lagu daagaameeyo oo wixii lagu tari karo oo xagga caafimaadkii iyo xagga hoygii iyo xagga waxbarashadii lagu siiyo, in barakacnimada laga saaro, labadaas xalku noqon karaa.
Cabdifitaax, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Xalku waa in dadka Soomaaliyeed ay u gurmadaan dadkaaseet walaalahooda ee barakacayaasha. Sidaa la soconno dhaqankii suubanaa ee Soomaalida lagu yaqaan waxay ahayd inay dadku ayagu isku naxariistaan, iscaawiyaan, isgarab istaagaan marxaladaha adag marka lagu guda jiro. Marka in dadku Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay ayagu iscaawiyaan oo dadkaaseet walaalahooda ay dhibaateysan sidii loo garab istaagi lahayn ayaga waqti ku bixiyaan. Waxaan aaminsanahay haddii doorka dadka Soomaaliyeed la helo in la iskaga filnaan karo xaaladda iyo marxaladda haddeertaan jirto. Sidoo kaleeto xalka labaadna waxa uu yahay in dowladda Soomaaliya ay ka shaqeyso sidii barakacan soo noqnoqday oo in badan soo noqnoqday xal waaro loogu gaari lahaa.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Maxamed Ismaaciil oo ahaa gudoomiyihii hore ee degmada Kaxda iyo Cabdifitaax Ibraahim oo ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysanaysaan waa VOA. Waxaa inoo soo socdaa kelmihii suugaanta gurdhow aad maqli doontaan, balse markan magaalada Buurama ee gobolka Awdal waxaa jira mashruuc ay maamulka gobolkaasi ay ka sameynayaan gobolkaasi oo halkaasi la doonayo in lagu horumariyo mashruucaasi. Waxaa wariyaha V O A Hashim Sheekh Cumar Good uu ka wareystay gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Caalin. Waxaan ugu horreyn weydiiyey cidda wada dhaqaalaha lagu dhisayo wadooyinka oo mashruucaasi qayb ka ah.
Waxaa meel gelisay African Development Bank, igaad buu soo mariyey, igaadna waxay u soo dhiibto ka wakiila hay-adda SDF. Waxaa uu helinaya oo la fulinaya wasaaradda gaadiidka iyo jidadka iyo hay-adda RDA Rural Tourism Somaliland. Qayb weyna waxaa ka qaadanaya kulli labada degmada isku xiraysa gobolka Awdal ka tirsan Buurama iyo Baki. Wadadaasu waa wado halbowlo aad u muhiim ah, waa wado xoolo iyo qutrad iyo wixii dacarafka iyo beeraaba ay noo soo maraan oo aad noogu adkayd, khasaare badanna geysan jirtay. Insha Allah waxaan rajaynaynaa islagu dhaqsaha badan in loogu guuleysto kolley annaga gobol ahaan xoog iyo xoolaba wixii ay itaalna dhigo waanu ku contribute gareyna, waa ku darsanaynaa. Waxaan filaynaa in sanadka soo socda haddaa la ilaah si dhaqsaha u dhammaato.
Sida hay-adahan bixinaya ay aad tilmaantay ay sheegeen xayeysiiskoodii, wadada waxay ugu talagaleen wada caratuula oo isku xidhan labada degmo. Macaratuulkan bay noqonaysaa mise xukuumadda iyo dowladdu waxay ku darsanaysaa iyo labada degmoba?
Kolley annagu barnaamijkeygu wuxuu ahaa labada degmo iyo xukuumadaydu markaan dhees la tashanay inaan baamur saarno qodob mid ah oo sheedigu ay wadanaysaa arturkooda wadanaysaa salaakeena contribution kan ku tirsanayna ayaan ugu tala galeynaa inaan baamur qabno insha Allah
degmada Bakri iyo degmada Boorama waxay ka bedeli doontaa nolosha shacabiga ku nool guud ahaan labada degmo
labada degmo qul wax ka bedeli ma sanan waxaan ku leeyahay Soomaaliland oo dhan ay hadii sidkaas fuuno wax ka bedelaya way waajid dhaqaale waa gobolka degmada Bakri waa degmooyinka ugu qaniisan ee ku jirta dalka xoolo iyo beerba ilaahay ku manaystiyo biyo marka waxaan ku leeyahay labadeedo gobolankooda kaan maaysay Soomaaliland ma aad wax uga faaxaysa dadkeeda insha Allah
dhinaca shaqo abuurka marka la eego dad intee leeg ba shaqo abuur u sameyn doonta xawadadaas
markay samaysanto gaadiid badan marka gaadiidka noo taga waa gaari yaro Land Cruiser wax yar qaadaa taga laakiin baabuur waaweyn ba marka ay imanayso dhaqdhaqaaq uu badanayaa qosolbayada halka baabuurtu amba kula qalimayso amba ku dul burburaysaana iyadoo nabad qabsan insha Allah inaan magaalooyinka waaweyn hargeysa barxiyo barbarba gaarsiin aanu ku tala galeynaa marka wax badan baa inuu soo kordhiyo insha Allah haddii loo dhamaato
sanadkan dhawaad miisaaniyadda waxa ugu jiray $200,000 $200,000 ee miisaaniyadii sanadkan 2022 ugu jiray jidkaas ma lagu dari doonaa oo ma kaga qayb qaadan doontaa xukuumadda
waan ku sheegay lacagta aanu ku leenay waan ku daamureynaynaa bay ka mid tahay ta iyo mid kale oo dawladda hoose ay boorame iyo dawladda hoose bakii bixinayso iyo mid dowladu ku contribute gareynaba waxa ka mid noqonaysa waxaan doonaynaa inaanu arrintulka daamir ugu burburino taas aan kaga qayb qaadanayna insha Allah dawladduna de way ku tusaa gaadiidka ugu badan ee ka joogo ku dawladda
cidda markaa dhisaysay qandaraaska ku qaadato iyo cidda kale ee dawladdu ay doonayso inay ku qabto waayo
asalba iyo wadadii hore intan hore sakawati samaysay qaybta saleen kontraga kuma jirtay waxa ku jirta halkaas RDA ba ku jirta oo hay'adda wadooyinka ee Soomaaliland kulli sa laakiin de ka barnaamijso xoogaan ku faanay inaan leen waan ku darsay inaba yaa sa dalftooda ka mid tahay insha Allah markaa inay ka barnaamijso maleen
gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin oo aan ku wareysinay dhagax dhiga jidka u dhaxeeya magaalooyinka Boorama iyo Bakri oo ay dhagax dhigeen gudoomiyaha gobolka iyo wakiil wasiirra oo ka socday xukuumadda dhexe ee Soomaaliland Haashim Sheekh Umar Gowd VOA Boorama
gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhawaanaynaa dhinacii heesaha ayaanu jalaacaynaa markana nala dhageysta heesta walaal iyo fanaanka Cabdibaadil Ibraahim
وياها الدور وقلقوريو وضحي الدور وسنقير لان وقيهي استور وياها الدور وقلقوريو وضحي الدور وسنقير لان وقيهي استور
والولي
تاي هساسي عبد البدل كل قيني واحنا قبقبوه هدي دعديني عاوي الدنيا على قوة جمال حمي اسمان اذا لسع سيني يدقي استيالتان يكون دم به ابد كل يوم